Aleyküm selam ve bereket. Sualda gelir ki, Hz. Adem'den sonra insanların artımı necə olmuşdur? Hz. Adem'den sonra insanların artımı barəsində, yəni belə bir, yəni o vaxtdan, yəni bu vaxtda belə bir səhih məlumatın olması sözsüz ki, ağla sığan bir şey deyil. Yəni ağla sığan bir şey deyil ki, o vaxtdan bu vaxtda da səhih bir məlumat olsun. Yəni müxtəlif sözlər var bu barədə. Bəziləri deyirlər ki, mələklər olub. Gəliblər qız qadın cinsində olanla evlənirlər, çoxalıb uşaqlar. Yəni bu cür sözlər deyənlər olub və yaxud da başqa-başqa fikirlər irəli sürənlər olub. Həmçində belə bir fikir gəlib ki, deyilir ki, Adəmlə Həvvanın ilk olaraq oğlan qız övladı olub. Oğlan və qız övladı olub. Yəni birinci doğuşdan sonra. Yəni ikinci doğuşdan sonra da yenə də oğlan və qız övladı olub. Və bunlar da yəni birinci doğulan oğlanla İkinci doğuşdan doğulan qız, birinci doğuşdan doğulan qızla ikinci doğuşdan doğulan oğlan bu cürə evləniblər. Yəni Allah Subhanahu taala ilk olaraq buna izin verib. Və ondan sonra nəsil, yəni artdıqca, insanlıq artdıqca Allah Subhanahu taala bu şeyləri qadağan edir. Yenə də yəni doğrusunu Allah Subhanahu taala bilir. Yəni necədir bu şey? Necə olur? Yəni bu cürə sözlər söyləyənlər var. Allah bilir doğrusu.
O ki qaldı, sualda deyilir ki, cəhənnəm niyə istidir, soyuq deyildir? Bu barədə YouTube-da dərslərimiz var, cənnət və cəhənnəm barəsində. Və geniş toxunmuşuq bütün mövzular orada. Və cəhənnəmin genişliyi, cəhənnəm böyüklüyü, dərinliyi və həmçinin də cəhənnəmin atəşinin istiliyi. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yəni ki, 70 dəfə, yəni bu dünyada olan oddan daha şiddətlidir. O ki qaldı soyuq məsələsinə, soyuq da var. Cəhənnəmdə bəzi hədislərdə keçir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dilindən. Ona görə də alimlər deyirlər ki, cəhənnəmdə soyuqla da cəza olacaq. Yəni cəhənnəmdə soyuqla da cəza olacaq. Olacaq belə bir cəza. Bu halda soruşulur ki, cinləri gözlə görmək mümkündürmü? Cin insanın bədəninə hansı halda daxil olur və daxil olma məqsədi nədir? Cinlər də İnsanlar kimi yaradılmış məxluqlardır. Necə ki Allah Taala mübarək kitabında buyurur ki, məndir cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Bu ayə onu göstərir ki, cinlər də yaradılış məqsədi insanlar kimi Allah Taalaya ibadət etmək, onu təkləşdirmək, onu fərdləşdirməkdir ibadətdə. Ona görə də sadəcə Allah Subhanahu Taala cinləri insanlardan fərqli bir formada yaratmışdı, xəlq etmişdi. O ki qaldı gözlə görünmək məsələsinə, görsən də bilər. Bəli, ola bilər ki, bəzi hallarda cin insanın gözünə görsənə bilər və görə bilər onu insan. İnsan onu görə bilər. Sadəcə insan yəni onu bilməlidir ki, yəni ki, onlar da Allah Taala xəlq etdiyi bir məxluqlardır. O ki qaldı, hansı halda insanın bədəninə daxil ola bilər və daxil olma məqsəd nədir? Məqsəd pis insanların, xain insanların, sehrbazların, falçıların, cadugarların görürsən ki, xəbis çirkin niyyətləri olur. Kimisə sehirlətməyə, kimisə cadu etməyə və o sehrin, cadunun səbəbi ilə hər hansı bir cinin insanın bədəninə daxil olması, ona əziyyət etməsi, əziyyət verməsi var. Bu hallar var. Sehir var. Sehir İslamdan öncə də olub və pis insanlar bu əməl ilə məşğul olublar. İnsanları sehirləyiblər. Lakin müsəlman bir şeyi bilməlidir ki, elhamdülillah, ibadət edən insan bir şeyi bilməlidir ki, Allah Subhanahu taala Qurani-Kərimdə elə bir ayə, elə bir surələr nazil etmişdir ki, İxlas, Fələq, Nəhs surələri hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, buyurur ki, yəni bu surələr nazil olandan sonra, yəni artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu surələrlə Allah Taala dua edərdi. Yəni hər bir gözdən, bəd nəzərdən, həsəd aparılan həsədindən, düyünlərə üfürən qadınların şərrindən, hər bir şeydən Allah Subhanahu Taala bu iki surə, yəni Fələq, Nəhs surələri ilə müsəlmanları qoruyur. Yəni ona görə müsəlman belə bir şeyə görə narahat olmamalıdır. Müsəlmanın başına gəlsə də belə bir şey yalnız və yalnız Allahdan bir imtihan, bir sınaq olaraq gələcək. Səbr etməsi, ibadətləri gücləndirməsi lazımdır. Yəni bu qədər. Yəni gözlə bəzi hallarda insanlara görsənə bilər. Sualı soruşulur ki, nə üçün peyğəmbərlərin əksəriyyəti Qüds şəhərindən çıxıb? Və ikinci sual oldu ki, bəzi peyğəmbərlərin müasir insanlarda bir neçə dəfə çox ömür sürməsinin izahı nədir? Allah Subhanahu Taala'nın hikməti də axı. Allah Subhanahu Taala yəni ümumiyyətlə yəni ki biz baxsaq Qurani-Kərimə ayətlərə yəni görürsən ki Allah Taala o Yeruşaləmdən yəni Qüdsdən yəni bir çox peyğəmbərləri oradan gətirib. Allah Subhanahu Taala Yəni bu Yahudilərə, yəni Yahudi millətinə qarşı onlara çox peyğəmbərlər göndərir. Onlara çoxlu kitablar nazil edib. Lakin onlar nankor insanlar oldular. Həmin o kitabları təhrif edib və peyğəmbərlərin əksəriyyətini qovub, yalançı adlanır. Hətta bəzilərini də öldürüblər. Ona görə də Allah Subhanahu taala sonuncu peyğəmbəri Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm ərəblərdən seçdi. Və ona görə də onlar təkəbbülləndilər və elə bilirdilər ki, yenə də onlardan gələcək peyğəmbər. Ona görə danlılar peyğəmbərin peyğəmbər olmasını. Və hətta biz baxsaq məsələn, onlar ümumiyyətlə yəni Yahudilər həqiqətən də yəni ki, yəni çox belə xəbis, yəni çox belə təkəbbüllü bir millətlər, xalqlar, cəmaatlar, necə demək olar, düzgün çıxarsa. Məsələn, baxsaq Musa aleyhisselam haqqında Allah Teala Qurani-Kərimdə bizlərə xəbər verəndə, yəni Musa aleyhisselam Firavunun əlindən qurtarır onları. Firavun onlara neçə illər idi zülm edirdi. Onların əlindən qurtarır. Nə qədər möcüzələr gəlir. Nə qədər möcüzələrin gözləri ilə şahidi olurlar həmin o Yahudilər. Nə qədər möcüzələr, ən böyük möcüzə elə dənizin yarılması və bunların oradan keçməsi və Firavunun ordusunun məhv olması. Bütün bunları gördükləri halda onlar sonda yenə də bunlara baxmayaraq Musa aleyhisselama dedilər ki, Allah adı öz Rəbbivə denən ki, özünü bizə göstərsin. Biz ondan sonra inanacaq. Subhanallah. Bu qədər möcüzələr onlara göstərildi, amma bununla bərabər yenə də onlar inanmadılar. Musa aleyhisselama dedilər ki, denən ki, Allah qoy özünü bizə göstərsin. Ondan sonra biz ona inanaq. Subhanallah. Bu qədər onlar yəni ki, nankor həqiqətən də bir cəmaatdır. Ona görə də Allah Subhanahu taala onları nə edib, lənət deyib. Və peyğəmbərlərin əksəriyyəti onlardan gəlib ki, Allah Subhanahu taala onlara olan rəhməti, mərhəməti idi, hikməti idi. Lakin görürsən ki, bununla bərabər yenə də nədir, iman gətirmirlər. O ki, qaldı ki, bəzi peyğəmbərlərin insanlardan daha çox ömür sürməsi. Yəni, bu, yəni ki, mövcuddur. Necə ki, Nuh aleyhisselam barəsində 950 il ömür sürməsi. Həmçinin onların boylarının hündür olması. Məsəl üçün, Adəm Əleyhisselamın boyunun boyu hündürlüyü, yəni ki, 24 arşında harsa belə hesab deyirlər, yəni ki, hündür olması. Yəni, hündür olması harsa gəlib ki, 24 metrə yaxın olub hündürlüyü Adəm Əleyhisselamın. Yəni, o vaxtın insanların, yəni ki, xüsusiyyəti, xisləti elə olub. Yəni, Allah Tanrı onları o cümlə xəlq edib. Və Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə deyir ki, yəni ki, o vaxtdan bu vaxta kimi, yəni insanlar Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, yəni ki, ged-gedə cırlaşmaya, yəni ki, balacalaşmağa, yəni o günahların səbəbi ilə, yəni o boylarının da balacaşmasına, yəni gətirib çatdırır. Həmçində ömrün də bu cümlədən qısalmasına, azalmasına gətirib çatdırır. Ola bilər yenə də başqa hikməti və səbəbləri var. Onu da Allah Subhanahu taala bilir doğrusu.
Sualda soruşulur ki, donuz əti niyə haramdır və əgər haramdırsa, Allah niyə yaradıb donuzu? Allah Subhanahu taala mübarək kitabında buyurur ki, Allah taala etdiyi əməllər barəsində, yəni Allah Subhanahu taala xalq etdikləri barəsində soruşulmaz. Yəni Allah Subhanahu taala etdiyi işlər barəsində soruşulmaz. Amma insanlar etdikləri əməllərə görə qiyamət günü Allahın qarşısında hüzurunda cavab verəcəklər. Buna görə haqq hesab olunacaqlar. Ona görə də Allah Subhanahu taala soruşulmaz, niyə görə Allah taala yaratdı donuzu? Allah Subhanahu taala bir imtihan olaraq, insanlar üçün bir sınav olaraq yaradıb. Ki insanları, yəni öz nəfslərinə qarşı necə mübarizə aparacaqlar? Şeytana qarşı necə mübarizə aparacaqlar? Yəni donuzla bərabər Allah Subhanahu taala bu qədər halal ət nemətləri yaradıb. Məsələn, qoyundur, inəyidir, danadır, dəvədir, keçidir, toyuqdur. Bunlar hamısı halal olan nemətlərdir. Amma haram bir dənədir. Allah Subhanahu taala insanları imtihan edir. Görürsən ki, insanlar o boyda halal ət məhsullarını buraxaraq harama qaçırlar. Bu Allah Subhanahu taalanın imtihanıdır. İnsanları yoxlayır Allah Subhanahu taala. İmtihan edir onları. Həmçində peyğəmbər Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dinindən Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə məsələn bu ümmətin kişiləri üçün peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Qızıldır və həmçində ipəkdir qadağan olunması. Amma qadınlara icazəlidir. Allah Subhanahu taala yəni bütün bunlara hər birisinə sual vermək olar. Niyə görə onda kişiləri qadağan edib və yaxud da qadınları qadağan eləməyib? Və yaxud da niyə görə içki bu dünyada qadağandır, amma orada içki olacaq? Allah Subhanahu taala bizləri imtahan edir. Və Allah taala nə deyib? Buyurur. Bu dünyada içki içmə, bu dünyada içki içmə. Nəfsini o haramdan saxla və onun mükafatı olaraq Allah taala cənnətdə çaylar axacaq o içkidən. Hansı ki o içkidən içəcəksən, heç baş gicərlənməyəcək, ürək bulanması olmayacaq. Allah Subhanahu taala, yəni o bu dünyada o insan Allah Taala'nın o haramından çəkinəcəksə, o dünyada Allah Taala onun əvəzinə gözəl nemətlər bəxş edəcək. Yəni Allah Subhanahu taala imtahan edir. Onda Allah Taala etdiyi işlər barəsində soruşulmaz.
Sual soruşulur ki, ruhları gözlə görmək mümkündürmü? Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xitabən buyurur ki, səndən Qurani-Kərimdə səndən ruh barəsində soruşduqda deyinən ki, bu Rəbbimin əmrindəndir. Ona görə də ruh barəsində bizdə geniş bir məlumat yoxdur. Və müsəlman da Quran və sünnədə ruh barəsində nə gəlibsə onunla da kifayətlənməlidir. Yəni Quran və sünnənin dediyi ilə kifayətlənməli. Yəni ki, bu məsələləri dərinə gedərək öyrənməyə çalışmamalıdır. Görürsən ki, bəzi məsələn İslamlı təriqətlər, məzhəblər var ki, sufilər məsələn, onlar deyirlər ki, əgər insan belə deyək, yaxşı insandırsa öləndən sonra onun ruhu hər hansı bir yaxşı heyvana gedir. Və yaxud da insan pis insansa, öləndən sonra onun ruhu pis heyvana gedir. Yəni, bunlar hamısı cəfəngiyyatdır, bunlar hamısı heç bir əsası, Quranla, sünnənin heç bir əsası olmayan boş sözlərdir. Həmçinin kimsə ruhun şəklini çəkir, kimsə ruhu görür. Yəni, bunlar hamısı, yenə deyirəm, dediyim kimi, yəni, əsası olmayan fikirlər, boş sözlərdir hansı ki, biz, müsəlmanlar, ancaq və ancaq Quran və sünnəyə əsaslanmalıyıq. Yəni, Quran və sünnədə də bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Heç bir məlumat olmadığına görə, yəni biz də bu ayə ilə kifayətləyirik ki, əgər sorursalar, deyinən ki, ruh Allahın əmrindəndir. O ki, qaldı kimisə gözlə görməsi də eyni dediyim kimi, yəni ki, kimsə ruhu görür, ki, onun şəklini çəkir. Yəni Allah bilir, Allah bilir. Əgər Peyğəmbər s.ə.v həyatda olsaydı, sahabələr necə ondan soruşurdular müəyyən məsələləri, o da cavab verirdi. Ona görə də bizdə soruşulacaq belə bir adam yoxdur ki, biz ondan soruşaq, o da bizə desin ki, bu nədir? Allah bilir.
Sualda verilir ki, nə üçün Allah Subhanahu taala İncil və Tövratın təhrif edilməsinə izin vermişdi, yol vermişdi, amma Quranın təhrif olmasına icazı verməmişdi. Allah Subhanahu taala bir şey bilmək lazımdır ki, Allah taala nə edirsə hər bir şey onun hikmətinə uyğun edir. Yəni Allah Subhanahu taala hikmət sahibidir və etdiyi hər bir şeydə də hikmət var idi, var. Ola bilər ki, o şey bizim üçün zahirən şər görsənsin, pis görsənsin, amma bir şey bilməliyik ki, o şeydə həmişə fayda və xeyir var, hikmət vardır. O ki, qaldı İncil və Tövratın təhrif edilməsinə. Allah Subhanahu taala peyğəmbərlər göndərmiş və o peyğəmbərlərə də Allah Taala kitablar nazil etmişdi, şəriət vermişdi ki, onunla insanlar idarə olunsun. Və bu kitabların da mühafizə etməyə, yəni qorumağı Allah Subhanahu taala o insanların həmin zamanda olan insanların öhdəliyinə vermişdi. Necə ki, məsələn, İncili, Tövratı, Zəburu, Allah Taala onların öhdəliyinə vermişdi ki, onlar onu qorusunlar. Həmçinin o peyğəmbərlərinə də hörmət etsinlər, qorusunlar onları. Lakin insanlar o kitabların hamısını təhrif edirlər. O Tövratı, İncili təhrif edirlər. Həmçinin də peyğəmbərləməsi üçün yahudilər, nə qədər peyğəmbərlər, ən çox demək olar ki, peyğəmbərlər onlara gəlmiş. Kitablar elə onlara nazil olmuşdu. Lakin buna baxmayaraq onlar o peyğəmbərlərin əksəriyyətinə işgəncə vermiş. Hətta elləri olmuşdu, öldürmüşlər, qovlamışlar, təhqir etmişlər. Yəni, nə qədər peyğəmbərlər olub öldürdükləri yahudiləri. Həmçində kitabları da eynilə onlar nə etmişlər, təhrif etmişlər, deyişmişlər. Yəni, ona görə də Allah Subhanahu taala sonuncu peyğəmbər nazil edir. Hətta o həmçinin və sonuncu kitabı da nazil edir Qurani-Kərimi və Allah Subhanahu taala onların hər birini qorumağa Allah taala öz üzərinə götürür. Mən ona görə də Peyğəmbər Muhammed s.ə.v ərəblərdən gələndə yahudlar bilirdilər, yahudlar gözləyirdilər ki, Peyğəmbər gələcək. Yəni, onlar bundan xəbərdar idi. Bilirdilər ki, Peyğəmbər gələcək. Lakin onlara düşünürdülər ki, bunların içindən gələcək. Düşünmürdülər ki, ərəblərdən çıxacaq. Onun ərəblərdən çıxanda onlar onu inkar etdilər. Yəni, inkar etdilər. Və Allah subhanahu taala Peyğəmbər s.ə.v-i sonuncu Peyğəmbər etdi. Və artıq Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra bir daha Peyğəmbər olmayacaq. Xatamın nəbiyidir, yəni peyğəmbərlərin sonuncusudur və həmçinin Allah Taala Qurani Kərimi nazil etdi. Və Allah Subhanahu Taala buyurur ki, zikri biz nazil etdik, yəni Qurani və biz də onu qoruyacaq. Və Allah Subhanahu Taala bu kitabı hər cür təhrif olunmaqdan, hər cür dəyişikliyə uğramaqdan, azaldılmaqdan Allah Taala qoruyur. Və həmçinin də bu kitab Qurani Kərim özündən əvvəlki kitablarda olan bütün doğru xəbərləri təsdiqləyir. Yəni ki, Tövratda, İncildə nə varsa, o doğru olanların hamısını təsdiq edən bir kitabdır.